Nuomonių studija.
Laida Nuomonių studija parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudės partijos frakcija Europos parlamente.
Labadiena, žinių radijo klausytojai, su jumis prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Na ir pirmiausia, ką turiu padaryti, tai pasveikinti visus šiandien mininčius Lietuvos valstybės atkūrimo metinės, 105-asis Lietuvos gimtadienis. Švęskime jį kartu, vieningai ir prasmingai. Laidoje šiandien ir kalbėsimės apie tai, apie vasario 16, jos svarbą ir reikšmę šių dienų karo Ukrainoje kontekste ir apie mūsų regiono saugumo Baltijos Antantę ir jos idėją šiandien. Tam pasikalbėti žinių radijo studijoje lankosi Europos parlamento narys, profesorius Liudas Mažylis. Labadiena.
Labadiena, su švente.
Na ir pirmiausia, ką turiu turbūt padaryti, tai paklausti, kaip jūs, ponė Mažylį, švenčiat šią dieną, kaip ją minite?
Tai miniu žinių radijo studijoje, kaip suprantat. Na, toliau Daukanto aikštėje, po to gimtajam Kaune, tradiciškai ateitininkų federacija daugybę jau dešimtmečių švenčia labdaringą pokylį ir aš jame dalyvausiu. Tai turbūt toks pagrindinis vasario 16-osios vakaro akcentas.
Tai kodėl apskritai kiekvienam lietuviui jūs galvojate svarbu yra minėti šią dieną?
Žinot, jau nuo tada, kai Lietuvos taryba susitelkė tam esminiam savo darbui, vasario 16-osios nutarimui, aktui, kaip mes dabar jį ir vadiname, tauta labai tuos dalykus įdėmiai stebėjo ir jautė, kas vyksta, jog tai yra laisvės aktas, jog jame užkoduotos pagrindinės žmogaus teisės, demokratija, laisvos valstybės, kas svarbiausia, pilna vertės valstybės, kitų Europos ir pasaulio valstybių tarpė idėja, tai tautai buvo labai svarbu, tauta to siekė ilgą 100 metų, kai buvo patekusi į carinės Rusijos gniaužtus, per sukilimus, per 1905 metų revoliuciją. Ir va, pirmas pasaulinis karas, dar nieks tų karų nenumeravo, vadinosi didysis karas, didžiosios jėgos susipjovė tarpusavyje ir atsivėrė toksai ne visai garantuotas galimybių langas valstybėms nuo Suomijos per Estiją, Latviją, Lietuvą, taigi reiškia ir Lietuvai, iki Lenkijos ir Ukrainos paskelbti, kad esame nepriklausomi. Na, o tada, kai prisireikė jau ginti ginklu, ginti krauju, ginti žmonių aukomis, tai ta šventė iš karto jau po 1 metų, po 2 metų, kai savanoriai prisiekinėdavo jau tą, o ne kurią nors kitą dieną, jį įgyjo išskirtinę reikšmę. Ir ilgainiui tapo mūsų laisvės, atkurtos jau modernios valstybės laisvės supratimo prasme simboliu. Na, paskui sovietmetis, kai jau sovietai pradėjo drausti tą šventę, na, tai žinoma, jinai ilgiem šimtmečiam įsikirto lietuvių tautai į atmintį kaip po pati svarbiausia.
Tai minėti šitą dieną reikia garsiai ar tyliai su šeima, kaip jūs galvojate?
Tai galų gale laisvė tą ir reiškia, kiekvienas iš mūsų ją minim taip, kaip suprantam, taip, kaip ir mums atrodo, kad turim jaustis tą pagrindinę dieną, laisvės dieną. Tai tradicija yra vis tiek švęsti ne vienam, turbūt nėra taip, kad namuose išsėdėtų vien dėl šventės, nors ir taip galima, nes tai yra laisva diena ir na, mes einam į renginius, į visus niekada neįmanoma suspėti, tai šiandien buvau kviečiamas į Gargždus, į Kaišėdoris, į Kauną ir į Vilnių, na, rinkausi Vilnių, kur turbūt jau sostiniai tie įvykiai gausiausiai ir galbūt plačiausiai, taip, pasirinkimas tas pats plačiausias, kaip praleisti laiką yra būtent Vilniuje sostiniai, tai šį kartą taip.
Tai mes šiek tiek pakalbėjom apie tą istorinį kontekstą vasario 16-osios. Dabar apie šių dienų reikšmę, būtent šiandien, būtent šiais metais karo Ukrainoje visame fone kontekste. Kokia jos reikšmė šiandien yra?
Tai pirmas kartas, kai švenčiam vasario 16-ąją prasidėjus naujam karui. Karai yra panašūs. Grėsmės jos yra panašios. Dabar grėsmė iš rytų, iš Rusijos pusės, jinai visam šitam regionui, taip kaip tai atrodė ir prieš 105 metus. Priešo veiksena, priešo veiksmų metodologija, priešiškumo, prieš taikias kaimininės tautas, na, jinai nesikeičia jau dešimtmečius ir turbūt šimtmečius. Tai tos paralelės tarp 18-ųjų ir tarp mūsų gyvenamojo, 1918 ir mūsų gyvenamojo laiko, jos yra visiškai tiesios ir tiesmukiškos. Mes tokiu būdu įgyjam teisę ir pareigą permastyti, kaip šitas regionas turėtų gintis nuo niekada, nei, kaip dabar jau matom, neišnykstančių grėsmių ir tos idėjos, kurios štai tom jaunom nepriklausomom valstybėm atsiradus, saugumo užtikrinimo idėjos, jos tada pradėjo kilti, reikštis ir rutuliotis, na, jų, daugelio iš jų reikšmė, regioninio saugumo prasmės jos yra nepasikeitę. Tai žinoma, dabar mes atsiradę didžioji dalis mano minimų valstybių, įskaitant Lietuvą, yra atsiradę tokiose alijansuose kaip Europos Sąjunga, kur užtikrina minkštą į saugumą, NATO, kur užtikrina kietą į saugumą, bet pasižiūrėkime, kokie iššūkiai. 1920 metai ir mano minėtos šešios valstybės, nuo Suomijos iki Ukrainos, jos labai ryškiai pajuto kolektyvinio saugumo svarbą, politinės sąjungos, karinės galimai sąjungos svarbą ir 1920 metais Bulduriuose prie Rygos, šiandieniniai Jūrmalai, visą mėnesį buvo tie dalykai svarstomi. Ir dabar iššūkiai panašus ir neminint tų saugumo struktūrų, kurios yra įsitvirtinę, aš manyčiau, kad vėl reikėtų permastyti va, šito regiono saugumą. Tada, kodėl ta sąjunga nebuvo įgyvendinta. Buvo konfliktuojančių tarpusavį valstybių, to numanomo alijanso sudėtį, būtent Lietuva ir Lenkija konfliktavo. Šiandien, ką mes turim, kalbam, kad į NATO alijansą turėtų ir siekia įstoti Suomija, siekia įstoti ir Ukraina, Lietuvos ir Lenkija jos santykiai jau pasidarė lyginant su tais laikais tiesiog pavyzdingi. Šitos tautos yra susitaikę, jos nebekelia kokiu nors istoriniu ten priekaištu viena kitai. Tai atsirado patirtis per 105 metus ir tą patirtį blogą ir gerą mes turim įvertinti ir suvokti, kaip jau ir sakiau, grėsmė iš rytų, iš Rusijos pusės, iš Maskvos, iš Kremliaus pusės, ji yra lygiai tokia pati, kokia ir buvo per visus šitos laikus, tai gynybiniai saugumo architektūros sprendimai, jie yra mums žinomi ir suprantami. Reikia tik juos dabar pilnumo įgyvendinti.
Tai iš tikrųjų, kalbant apie tą karą Ukrainoje, dažnai ir pradedam galvoti daugiau mažiau apie mūsų regioną, saugumą turbūt neišvengiamai, kaip tą užtikrinti. Tai tam šiandien jūs šiek tiek užsiminėte jau viena iš laidos potimių ir yra mūsų Baltijos Antantės idėja, jos pritaikymas šiandien dabar rytų ir šiaurės Europoje. Tai klausytojams, kurie dar nėra girdėję arba žino mažiau, galbūt jūs, ponė Mažylė, galite šiek tiek praplėsti, kas tai yra ir kuo tai susijęs su anksčiau ambicijom ir kaip dabar.
Tai va, tai aš jau pasakiau, kad va, tos šešios valstybės, taip, visos tos pačios, kurios nuo tada Suomijos atsirado Ukrainos, kaip nepriklausomos, nuo Suomijos iki Ukrainos, pabandė tą tokį alijansą sudaryti platų. Ir tai buvo nesėkminga, ir, bet idėja jinai niekur nedingo ir na, baigėsi tuo, kad jau tada trys Baltijos valstybės, jau čia ta siauraja prasme Baltijos Antantė, jos jau sudarė formalius tam tikrus susitarimus. Na, gaila, bet antro pasaulinio karo kontekste to nepakako ir tapom vėl ilgiem sunkmečiam okupuoti. Tai vat apie tą patirtį aš ir bandau kalbėti. Ją reikia įvertinti, klaidų nekartoti, žvelgti į priekį ir neturėti iliuzijų, kad ten mūsų ar jau niekada nebepuls. Ta, Ukraina užpulta, ji užpulta vienašališkai iš Rusijos pusės, begėdiškai ji yra daužoma, nepaisant jokių net karo etikos taisyklių, nes ir karai turi savo etiką. Tai Ukrainos atžvilgio etika negalioja, nes toje agresyvioje Rusija, jinai tiesiog mano, kad valstybė Ukraina, tai ne valstybė ir kad ji neturi teisės egzistuoti. Na, labai gera proga apie tai pakalbėti, bet kaip tik šiomis dienomis, nes mūsų valstybės 105-osios metinės sutampa su agresyvaus karo Rusijos pradėto Ukrainoje pradžios pirmosiomis metinėmis. Tai Rusijos planai buvo šalti ir labai paprasti per kelias dienas užimti Kijevą ir valstybės nebėra, Ukrainos kaip valstybės. Tada toliau šantažas atitraukit atgrasimo priemonės iš Baltijos valstybių, iš Lenkijos, to tikėjosi Rusija. Taip, tai jiems nepavyko, nepavyko didžiulių aukų kaina, Ukraina apgynė save, gina save, iš tikrųjų apgynė mus ir gina toliau.
Tai dabar grįžtam prie tos sąjungos alijansų idėjos, kaip įsivaizduojat ją šiandien, kiek galbūt šalių sudaro, ar tos pačios nuo Suomijos iki Ukrainos, koks tas dabar yra įsivaizdavimas?
Tai, žinote, čia yra idėja, ją reikia turėti omeny, persvarstyti, o tai visiškai neprieštarauja tai pačiai NATO plėtrai, kuri yra iššūkis ir tos veiksmus būtina daryti. Tai Švedija, Suomija, jį turėtų, mano nuomonė, būti kuo greičiau priimtos į NATO. Na, apie Ukrainą mes dabar šnekam, kad kai baigsis karas, jį privalo laimėti Ukrainą. Na, tada jau Europos saugumo architektūra neįsivaizduojama be Ukrainos kaip NATO narės. Tai tą pripažįsta ekspertai, tą pripažįsta mes Europos parlamente, tie laikai nebegrįš. Pasibaigus šitam karui, Europa savo saugumą suvoks jau su šita naujaja patirtim ir visiškai kitaip negu prieš metus.
Ar tokios kalbos, jūs matote, yra ir kitose šalyse, Baltijos, Rytų Europos, apie tokią galimybę vėl atkurti alijansą, būti tokioj sąjungoje, kaip atrodo ta vidinė virtuvė, ar jau kitur irgi apie tai yra kalbama?
Ne, tai aš sakyčiau, kad čia yra daugiau istorinės reminiscencijos apie būtent Baltijos šito regiono tam tikrą glaudesnį bendradarbiavimą, saveikavimą, saugumo, taip sakant, kontekste, tai čia jau politiniai turi būti sprendimai tam tikri tvirtesni. Dabar tai aš čia teikiu tik tai, kas man atrodo būtinybė.
Tai kaip jums atrodo, galbūt galima šiek tiek ir pafantazuoti, kokia būtų to paskirtis, jeigu sakot NATO tas kietasis saugumas, ar ne Europos Sąjunga minkštasis, tai kokia šito būtų?
Tai daug dar reikia padaryti dėl to kietojo saugumo, tai aš jau miniu, reiškia, dar Lietuvoj mes esam tokioj atgrasimo fazėje, na tai turi atgrasimas pavirsti į gynybą. Jau minėjau, kad dar dvi iš tų, taip mano piešiamų žemėlapyje valstybių, jos dar net nėra NATO narės, tai šitie žingsniai pirmiausiai turi būti daromi. O reiškia, idėja jinai yra kaip idėja, kaip patirties istorinės ir jos vedinimės, aš manau, darysim tos žingsnius tikslesnius.
Tai nors Ukraina dar, jau, kaip žinom, dar nėra NATO narė, tačiau pakankamai vis tiek aktyviai sulaukia pagalbos iš joje esančių šalių narių. Kaip manot, kaip tas alijansas galėtų padėti Ukrainai laimėti karą arba atsistatyti po karo?
Tai žinot, čia irgi daug dimensijų yra. Jūs teisingai sakot, laimėti, tai vadinasi, reikia tiekti ginklus. Reikia tiekti modernius ginklus. Reikia tiekti daug ir tiek daug, kad iš tikrųjų reikia galvoti apie gamybą amunicijos, ginklų, pačių moderniausių tiekimų. Kokių jų kiekvienų momentų gali prireikti, tai į tai taip pat reikia žiūrėti labai lankščiai, ar tai yra kokios nors priešraketinės gynybos sistemos, ar tai yra tankai, ar tai yra lėktuvai, priklauso nuo būklės frontuose, na, žodžiu, kare kaip kare. O kalbant apie žalos atstatymą, milžiniškos Ukrainai padaryto žalos atstatymą, tai tie žingsniai jau daromi ir dabar. Na, va, du skaičius aš pateiksiu. 18 milijardų dabar yra pavesta Ukrainai, kuriuos jinai gali sugriežtą atskaitomybę Europos Sąjungai, tačiau panaudoti savo nuožiūrą ten nelabai dėliodama iš ankstiniai paraiškoj, mes žinom, kas tai yra per biurokratiją, kai kreipiamės pinigų į Europos Sąjungą, reiškia, ten kaip po 10 metų tvarumas atrodys jūsų projekto. Tai dabar karas, dabar ne apie tvarumą. Va, tai Ukraina gaus šitų pinigų, bet Ukraina masto ir apie savo narystę, pilnavertę narystę Europos Sąjungoje. Jei nepaisydama karo, nuolat daro esminius žingsnius, jog pritaikytų savo teisinę sistemą prie europinės. Ir jis suvokė, jog turės ir aplinkosaugos ir pačių įvairiausių kitų Europos reikalavimų paisyti. O štai apie aplinkosaugą. Dabar ateina žinios, kad žala Europos Sąjungai, mes ką tik pasakėm, kad 18 milijardų galime duoti. O vien aplinkai žala yra 45 milijardai ir tai kukliais paskaičiavimais. Ir jeigu galima vienokius ar kitokius pinigus investuoti į infrastruktūrą ir suprantamų būdu panaudotos milijardus, tai kaip žalą gamtai, jį įvertinama teoriškai. O kaip ją atstatyti už tas 10 milijardų, turbūt pasaulyje nežino niekas. Tai ir upių užterštumas, dirvos užterštumas, minų laukai, kurie, reiškia, taip pat yra milžiniškas iššūkis. Tai Ukrainai pagalba turės būti teikiama visais įmanomais lygiais. Ir ji pati yra pasiruošus tam ir kartais labai stebina ir man didelę pagarbą kelia, kada karo sąlygomis jie masto apie tai, kaip jie atrodys jau taikioj Europai.
Tai judėkime šiek tiek toliau nuo Baltijos Antantės idėjos, šiek tiek daugiau apie pagalbą Ukrainai. Jūs kaip europarlamentaras galbūt galite pasidalinti naujausiais Europos Sąjungos, Europos Parlamento veiksmais šiandien remiant Ukrainą.
Tai, man atrodo, tie veiksmai visiems žinomi, mes jau kaip Europos Parlamentas, tai suvokim tą paramos būtinybę labai seniai, iš karto karui prasidėjus, ir čia jau vien tik tai išvardinimas mūsų priimtų rezoliucijų, na, kelias esmenes, tai turėčiau priminti. Tai Rusijos pripažinimas terorą remiančią, skatinančią valstybę yra labai svarbi rezoliucija, nes iš jos jau tada jinai implikuoja, iš jos išplaukia kiti veiksmai, tai jį tribunolo būtinybė tiems, kurie Rusijoje planuoja šitos dalykus. Tai yra šiandieniniai diktatoriškai Kremliaus valdžiai, nes egzistuojantis teismai, tarptautiniai teismai, jiems yra žinybingi konkretus nusikaltimai. Akivaizdu, vykdomas genocidas, tai jau tada saisto konkrečius asmenis, kurie tą daro. O valdžios lieka lygtai ir sausos. Tai tokiu būdu tokio tribunolo įsteigimas yra labai svarbus dalykas ir tai ne pirmas kartas, kai toks tribunolas būtų steigiamas. Na, jie yra, taip sakant, tie tribunolai konkretiems atvejams ir tam nusikaltimų spektrui, kuris milžiniškas yra šiuo atveju iš Rusijos pusės. Na, toliau, kaip mes atsimenam, neseniai vyko viršūnių susitikimas Kijeve, Europos komisija, ten buvo nuvykusi, Europos parlamentas irgi netylėjo, prieš jiem vykstant, mes susakėm, surašėm, ką turi nuveikti Europos komisija. Na, va, reiškia, šiomis dienomis vakar buvo debatai Strasbūre dėl to, kokios patirtys yra vienerių metų jau to Rusijos agresyvaus karo Ukrainoje.
Čia galim kalbėti turbūt apie tą naujausią rezoliuciją skirtą vieneriems tiem metams nuo Rusijos invazijos Ukrainą pradžios. Koks pagrindinis tikslas tos rezoliucijos?
Tai tolesni veiksmai, jie politiniai, jie, kaip jau sakiau, finansinės paramos, na, jie yra taip pat ir kaip elgtis Rusijos atžvilgiu. Tai daug kalbam apie Ukrainą, paramą jai, bet pristabdyti, užkirsti kelią, kad Rusija iš savo ekonomijų, resursų galėtų remti vat, toliau tą karą irgi nuo pirmos dienos šitas iššūkis yra visiškai aiškus. Tai tas yra ir rezoliucijose, tas yra ir sankcijose. Tai vat sankcijų paketai yra tam tikra probleminė sritis, nes negana sankcijas paskelbti, o jos yra labai detalizuotos, jos yra orientuotos į konkrečias taip sakant, konkrečius ūkinius vienetus ir iš tikrųjų teisės viršenybė remtos ir europinė teisė, tai vat jos saisto ūkinius subjektus būtent Europos Sąjungoje ir riboja jų veiklą ir tas daryta laipsniškai. Na, pagrindinis mano supratimu šerdis reiškia tų sankcijų, tai yra sustabdyti, sumažinti energetikos resursų pirkimą iš Rusijos. Tai tas irgi daroma žingsnis po žingsnio ir to efekto jo vis dar laukiame. Tai vat tas lūžis turėjo įvykti 23 pradžioje, kai nebeperkama nafta, naftos produktai, na, bet vėlgi su tam tikrom ten išlygom iš Rusijos, na, atviras ir toliau lieka klausimas dėl dujų pirkimo, na, sparčiai vakarų Europos šalis diversifikuoja tuos šaltinius, kad iš Rusijos reiktų pirkti kuo mažiau. Na, visa tai yra procese ir dar esame tokioj laukimo stadijoje.
Kaip galvojat, kada galim tikėtis to visiško energetinio nepriklausomumo?
Tai čia priklausys ir nuo to, ką mes nuo pat pirmos kadencijos dienos šnekam. Tai yra žalesis kursas, tai yra perėjimas prie atsinaujinančio energetikos šaltinių ne tik tai kad iš Rusijos jų neperkant, bet ir apskritai iki tam tikrų metų, bet čia jau ilgi metai užprogramuoti, kada mes galėsim kliautis vien tik tai atsinaujinančią, ne vien tik atsinaujinančią, bet anglies dioksido, toks svarbus kriterijus išlakos į atmosferą, kad jos bus subalansuotos. Tai va, tai čia dar nemažai metų yra likę, o žingsnis po žingsnio turime, kaip jau sakiau, daryti, kad iš Rusijos būtų tų energetikos išteklių perkama laipsniškai kuo mažiau.
Tai, kad jau kalbam šiandien šią temą, negaliu neužklausti apie tuoj pasaulį išvysančią jūsų knygą, skirtą karo Ukrainoje temą į kupiniems iššūkių 2022 metams. Knyga vadinsis Vėl karas Europoje. Ko iš jos gali tikėtis klausytojai? Skaitytojai.
Na tai vat, šiandien klausytojai, o kai ateisi į knygų mūgę ketvirtadienį, 16:00, tai jau taps ir skaitytojais. Va, tai iš tikrųjų, tai pagal formą yra europarlamentaro dienoraštis. Tai va, yra visa tai, ką mes čia trumpai galbūt šioj laidoje apžvelgėm ten, yra diena po dienos, sprendimas po sprendimo. Jinai neturėjo būti pagal savo sumanimą vien apie Ukrainą, nes metų pradžioje, 22 metų pradžioje, taip, jau buvo grėsmės, taip, man bent asmeniškai buvo visiškai akivaizdu, kad 100 000 kariuomenės sutelkimas aplink visos Ukrainos sienas, beje ir iš Baltarusijos pusės, kad tai tikrai reikš karo pradžią. Na, ta pradžios data lyg tai dar buvo kažkaip neaiškiai ir niekam ir pasaulio politikam nesinorėjo tikėti, kad tai jau įvyks vat štai čia ir dabar. Tai toj knygoj įžanginė dalis, tie pirmieji mėnesiai, vat ir yra toks tam tikras blaškimasis, kuris visiems mums buvo būdingas, tai kaip čia dabar bus, kada čia numanomai prasidės. Na, o paskui jau natūraliai iš daugelio veiklos rūšių, kuriomis tenka užsimti Europos parlamente, dominuojančia tapo Ukrainos tema, na taip per tai ir, ir knygos pagrindinė tematika yra apie Ukrainą.
Na, ir pabaigai tada dar kartelį 105-asis Lietuvos gimtadienis, ko palinkėsite Lietuvai ir kaip šią dieną linkite paminėti mūsų klausytojams?
Tai, žinot, nepamirškime džiaugtis, bet ir nepavarkime baisėtis tuo, kas mūsų kaiminystėj va čia šiandien dabar šiomis valandomis vyksta. Tai būkim solidarus savo dvasioje su narsia ukrainiečių tauta ir savogi 105-ąjį gimtadienį, kaip čia dabar jau mes įpratom sakyti, tai paminėkim, pasistengdami giliai apmastyti, ką tai davė, ko iš mūsų pareikalavo, na ir kodėl galim džiaugtis tą savo valstybę.
Na kągi, tai linkime visiems klausytams minėti ir švęsti šią dieną, nepamiršti dar tebevykstančio karo Ukrainoje, vasarį 16, minėkime prasmingai. Su manimi laidoje buvo Europos parlamento narys, profesorius Liudas Mažylis, prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė, likite prisijungę.
Nuomonių studija.
Laida Nuomonių studija parengta bendratarbiaujant su Europos liaudės partijos frakcija Europos parlamente.